Milí přátelé, bratři a sestry, je tady další neděle a s ní Boží slovo. Dnešní neděli si křesťanská církev už od pradávna připomíná křest Pána Ježíše od Jana Křtitele v Jordánu. A k tomuto evangelijnímu příběhu, který za chvíli přečtu, se čte také vůbec prvních pět veršů z Bible. A tak já je přečtu z knihy Genesis, první kapitoly, prvních pět veršů. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. To, proč tento text je zařazen k neděli, v ní si připomínáme křest Pána Ježíše, uvidíme za chvíli. A tak se nyní obraťme k evangeliu, k první kapitole Markova evangelia, kde čteme od 9. do 11. verše velice stručný příběh. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tolik evangelium. Evangelista Marek je, asi to víte, nejstručnější ze všech evangelistů a ty jeho příběhy povětšinou jsou takové krátké a úderné, až snad ten úplně poslední pašíní příběh je zaznamenán velice podobně jako u Matouše a Lukáše. A tak podobně i křest Pána Ježíše je zaznamenán velice stručně. Je tam toho hodně, co by nás zajímalo a co nám evangelista Marek neříká. Snad bychom mohli povědět, že se mu to nezdá ani tak důležité, aby to pověděl své církvi, té, které píše toto evangelium, tedy církvi, která pochází z řeckých pohanů. A tak tady nemáme naznačeno, proč Pán Ježíš šel ke křtu. Janův křest byl křest na odpuštění hříchu. Pán Ježíš nepotřeboval v tomto smyslu křest a přece ke křtu šel. Nečteme tady nic o tom, že by se Jan bránil, Marek to nezaznamenává, příliš ho to nezajímá. Nezaznamená žádný rozhovor mezi Janem Křtitelem a Pánem Ježíšem a prostě konstatuje, že hold Pán Ježíš byl pokřtěn. Tečka. To, co ho ale zajímá a co potom vyjádří, je to, co se stalo těsně po křtu, když Pán Ježíš vystupoval z vody. To je to, co evangelistu Marka zajímá. A já si v tom, co on nám předává ve svém podání evangelia, chci povšimnout tří věcí, o kterých tam čteme. Jednak tam čteme o, jak říkají kraličtí, otevřeném anebo roztrženém nebo dokonce rozervaném nebi. Potom bych si rád všimnul holubice, která je zmíněna v tomto příběhu a nakonec toho, co zaznělo, tedy hlas, který zazněl z nebe. To jsou tedy tři momenty, které nám Marek sděluje, u kterých se zastavuje, alespoň v krátkosti, a jich bych si rád povšiml. To první. Kraličtí, jak už jsem pověděl, překládají tady, že když Pán Ježíš vycházel z vody, takže se otevřelo nebe, viděl otevřené nebe. Ekumenický překlad tady překládá, že uviděl rozevřená nebesa. Doslova skutečně bychom tady museli přeložit to, že ta nebesa skutečně byla jakoby roztržená, rozervaná. Řečtina má dvě slova pro roztržení a otevření. Ku příkladu otevřená nebesa viděl Štěpán, když byl kamenován, tak to čteme v knize Skutků v 7. kapitole. Tam, když byl kamenován a vzhlédl k nebe, tak uviděl nebesa otevřená. Tady se děje ale něco jiného. Tady je použito jiné slovo, určitě nám je známo, je to slovo schizo, od něho potom jsou odvozeny některé, třeba některé nemoci. A tady skutečně se jedná o určité rozervání. Proč to zdůraznuji? To proto, že jestli něco otevřeme, tak to můžeme i zavřít jednoduše. Otevřeme dveře a můžeme je zavřít. Ale když něco roztrhneme, to už se nedává zpátky tak jednoduše, jako když zkrátka otevřeme něco, co se dá otevřít a zase zavřít. A v tomto kontextu si můžeme vzpomenout na to, že právě toto, tento moment, jakési roztržené nebe, roztržení té bariéry mezi člověkem a Bohem ze strany Boží už vyhlížel prorok Izajáš. V 63. kapitole v 19. verši, některé překlady, zvláště zahraniční, to mají v 64. kapitole v 1. verši, prorok Izajáš se modlí a volá, kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. To vyhlížel prorok Izajáš, vyhlížel protržená nebesa, jimiž Hospodin se stoupí na tuto zem. A to se stalo s Pánem Ježíšem Kristem. A evangelista Marek, nevíme, jestli navazuje na proroka Izajáše, ale zjevně to takto podává. Roztržená nebesa. A když jsem zmínil starozákonní kontext, určitě je potřeba zmínit ještě jednu situaci. Jestli na začátku služby Pána Ježíše se setkáváme s roztrženými nebesy, z nichž přichází na zem cosi jedinečného, tak se s podobným jevem setkáváme i na konci evangelia, když Pán Ježíš umírá na kříži. A tehdy nám i evangelista Marek zaznamenává, že tehdy se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A Marek, tedy evangelista Marek, tam používá úplně stejné slovo jako u protržených nebes. Určitě tento kontext stojí za povšimnutí, protože se tady odstraňují bariéry, jak u křtu Pána Ježíše, tak potom nakonec u jeho ukřižování. Přičemž vlastně křest Pána Ježíše už jistým způsobem ukazuje na to, že to, aby mohly být odpuštěny hříchy, tak on bude umírat na kříži. Bariéra mezi člověkem a Pánem Bohem je odstraněna. A Pán Bůh ani nechtěl dávat zpátky ta roztržená nebesa. Jako kdyby on sám už se nemohl dívat na svět, který tak trpí bez jeho stálé přítomnosti. A zvlášť, když měl na této zemi svého syna, Pána Ježíše, tak protrhl nebesa, aby on mohl jimi sestoupit. Tak tedy to je to první. Roztržené nebe. A z tohoto nebe se najednou jako holubice začne snášet Duch svatý. Ne jako orel, ne jako sokol, příklady, se kterými se setkáváme v Biblii, ale jako holubice. Z nebe, z toho roztrženého nebe, se snáší Duch svatý, aby na této zemi už zůstal, aby tomu nebylo tak, jako ve starém zákoně, že Duch svatý zmocňoval ke službě ty, které si Hospodin vyvolil, a dar Ducha svatého znamenal mimořádné vystrojení některých, zvláště proroků a také kněží. Holubice. Když jsem četl na začátku text z první knihy Mojžíšovi z úplného začátku světa, tak tam vidíme, že Duch svatý se také vznáší. Země byla nesličná a pustá a nad vodami se vznášel Duch svatý. Tady se Duch svatý nevznáší nad beztvarou zemí, ale tady se Duch svatý snáší nad Pánem Ježíšem Kristem, který má vyvést člověka naši zemi z chaosu. Duch svatý, který tady jakoby se odvolává na stvoření, na jakýsi nový počátek. S Kristem přichází nové stvoření. Ten Duch, který při stvoření vlastně způsobil to, že ta hmota, ze které Hospodin stvořil člověka, tak oživla, to bylo Božím duchem. A tento Boží duch nyní jako holubice se snáší na toho, který má opět vdechnout nám, duchovně mrtvým lidem, nový život. Je zde ještě jedna starozákonní konotace, jeden starozákonní kontext. Asi si vzpomenete na velký Boží soud při potopě. Kdo Noemu ukázal, že už může vystoupit z lodi, že je před ním nový život a nový počátek? Několikrát Noé vypouštěl holubici. A byla to právě tato holubice, která mu přinesla znamení nového počátku. A najednou Noé věděl, že může vystoupit, je před ním nový život. A tak jak kontext stvoření, u kterého se setkáváme s Duchem svatým, který se vznáší nad beztvarou zemí, tak potom i v příběhu Noé vidíme, že vždy se jedná o nový počátek. A v Pánu Ježíši Kristu je nový počátek. Stejně jako tomu bylo při stvoření a po velkém soudu potopy. To je něco, co smíme vidět v Duchu svatém, který, o němž Marek pověděl, že se snášel jako holubice. A ještě jednu věc k Duchu svatému, který se takto snášel na Pána Ježíše. Ono se to všechno dělo u křtu. Pán Ježíš tady podstupuje Janův křest. Ten Janův křest byl křtem na odpuštění hříchu. Lidé vyznávali své hříchy a Jan je na znamení odpuštění hříchu pokřtil, tedy ponořil do vody. I to byl nový počátek pro každého člověka, kdo vyznal a byl pokřtěn. Ale něco tomu chybělo. A Pán Ježíš, tady celá ta scéna křtu Pána Ježíše nám ukazuje na to, že nadále už to nebude jenom jako s Janovým křtem. k odpuštění hříchu, které samozřejmě ve křtu vždycky bude, křest vždycky bude znamením odpuštění z Boží strany, ale zároveň u křtu bude vždycky Duch Svatý. A Pán Ježíš tady není jako jedinečná postava lidských dějin, ale Pán Ježíš je tady předobraz vlastně každého z nás a toho, co se děje při křtu. Odpuštění hříchů, vyřešení minulosti, smazání hříchů a nejenom polití vodou, ale také sestup a dar Ducha Svatého. Toho, který, když se podívá každý, kdo byl pokřtěn do budoucnosti, tak ví, že není sám, ale že je obdařen Duchem Svatým, obrovskou pomocí, Bohem přítomným v životě. A tak křest Pána Ježíše vlastně už v tuto chvíli ukazuje na to, co bude obsahovat náš křest. Křest ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého poté, co Pán Ježíš vykoná spásné dílo na kříži, zemře jako oběť za naše hříchy, bude vzkříšen a vystoupí na nebe. Se křtem souvisí dar Ducha Svatého. To roztržené nebe je nejenom nad Pánem Ježíšem, ale nad každým člověkem. Obzvlášť pak nad těmi, kteří byli a jsou pokřtěni. Tolik tedy k tomu druhému, čeho si všímá evangelista Marek. To první bylo roztržené nebe a to druhé Duch Svatý, který se snášel na Pána Ježíše jako holubice. A teď to třetí, poslední. Evangelista Marek zaznamenává hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Jsou tam dvě věci, kterých si chci všimnout u toho, co zaznělo z nebe. Milovaný syn a vyvolení. Ty jsi můj milovaný syn. Zase evangelista Marek nám tady neříká, proč to zaznělo z nebe. Pán Ježíš to nevěděl? No, nevím, jestli to věděl. Pán Ježíš byl plně člověkem a plně Bohem. A my vlastně ani nevíme, jakým způsobem se jeho lidství a jeho božství v něm snoubilo. To neumíme rozeznat. Ale to, co víme, je, že Pán Ježíš byl stoprocentně člověkem. A dost možná i on potřeboval jako člověk. Ta jeho lidská podoba potřebovala slyšet. Ano, jsi to ty, ty jsi můj milovaný syn. A snad to bylo pro Pána Ježíše jako člověka znamení, určité znamení z nebe, které se vyznačovalo tím, že začne jeho veřejné působení. To slovo zaznělo skutečně Pánu Ježíši. My tam nečteme v Markově evangeliu, že by to bylo proto, aby to slyšeli ostatní. Ne, to je přímo zacíleno k Pánu Ježíši. Ty jsi můj vyvolený, ty jsi můj milovaný syn. Tam nezaznělo nic ve smyslu jakéhosi povzbuzení Pána Ježíše z nebe, tak jak my bychom to řekli, to zvládneš, máš na to, pamatuj, že jsi Bůh, jakkoliv jsi teď stoprocentně člověkem. Ne, nic takového tam nezaznělo. Zaznělo tam jenom vyznání lásky. Já tě miluji. Za chvíli se zmíním o tom, co to znamená vlastně i pro nás. A je tam ještě jedna věc. Tebe jsem si vyvolil. Tady máme zase trochu problém s překladem. Různé i české překlady překládají buď tebe jsem si oblíbil, v tobě mám zalíbení, A nebo tak, jak tedy ekumenický překlad říká, tebe jsem si vyvolil. Ono jsou to v skutku přece jenom dost rozdílné překlady. Tady evangelista Marek používá úplně stejné slovo jako evangelista Lukáš, když mluví o pastýřích. Těch pastýřích, kterým zní to slovo naše Bůh ve vás má zalíbení. V tom andělském zpěvu, který slyšeli pastýři. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení. To je úplně to též, co zaznělo u křtu Pána Ježíše, to, co slyšel Pán Ježíš. Tak u Lukáše to překladatelé překládají jako Bůh ve vás má zalíbení v lidech a tady? No většina překladů se také českých kloní k tomu v tobě se mi zalíbilo. O co tady vlastně jde? Jde o to, že v tom prvotním slova smyslu skutečně jde o jakési potěšení, o to, že se někdo na něco dívá s určitou zálibou, s určitým potěšením, s radostí. A v tomto smyslu to je jakési potvrzení toho slova ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám potěšení, v tobě se mi zalíbilo. Ale ono to zdá se není jenom vyjádření lásky Pánu Ježíši jako takovému, alespoň v tom zalíbení, jako je to spíš zalíbení v tom, jaká je jeho úloha, v tom, jakou on přijal úlohu. A v tom je Pán Ježíš přece jenom ještě jiný než ti pastýři a s nimi i my, o nichž otec řekne, že v nás má zalíbení. Pán Ježíš byl milovaným synem a otec mě měl zalíbení pro jeho dílo, které přišel vykonat a k tomu ho vyvolil. Tak nám to chce vlastně, jako na tuto cestu nás chce navést český ekumenický překlad, když řekne, tebe jsem si vyvolil. To zalíbení je krásné v tom, že tady nejde o nějaké neutrální vyvolení, ale jde tady o potěšení z toho, že syn se rozhodl dobrovolně vzít na sebe úkol vrátit život duchovně mrtvým lidem a vracet je pomalu zpátky z toho chaosu, který prožívá bez Boha. Tolik hlas, který zazněl z nebe. Ty jsi můj milovaný syn a v tobě se mi zalíbilo, v tobě mám zalíbení, tebe jsem vyvolil. Roztržené nebe, Duch svatý snášející se jako holubice a hlas. Už jsem to pověděl, že ten křest Pána Ježíše v Jordánu, tak jak na sebe nabírá ještě další momenty v té rozdílnosti s Janovým křtem, je vlastně obraz toho, co ve křtu dostáváme i my a co i nám je dáváno ve křtu. Pán Ježíš tady je jakoby první z těch, kteří budou pokřtěni a vlastně na něm nám nebeský Otec ukazuje to, co platí také o našem křtu. To, co platilo, když jsme my byli křtěni, co se dělo, když jsme my byli křtěni a z čeho, jako ti, kdo byli pokřtěni, chceme žít, na co můžeme vzpomínat. Můžeme vědět, že Boží láska přichází skrze roztržené nebe, které Pán Bůh už nezavírá. A z tohoto nebe jsme přijali Ducha svatého, byl na nás vylit Duch svatý. A i v našem křtu je především to Boží slovo. Ty jsi můj milovaný syn. A samozřejmě dcera, tak to můžeme slyšet každý. A dnes by mnozí řekli, že bychom měli používat možná nějaké neutrální výrazy. Ale ty jsi můj milovaný. A v tobě mám zalíbení. I s tím, že se křtem přichází určitý úkol, určité poslání, Boží poslání. Tak se to říká, že ve křtu je dar a závazek. A tím darem je vlastně všechno to, co vidíme na křtu Pána Ježíše Krista. Tam očištění od hříchu, Pán Ježíš ho nepotřeboval, my ho potřebujeme. A přijímáme ve křtu dar odpuštění hříchů, přijímáme dar Ducha Svatého a přijímáme dar Boží lásky. Víte, toto je především křest. Křest i pro nás, i v našem životě, není něco, co my děláme. Chci být pokřtěn, protože chci vyznat. Ano, ve křtu je mé vyznání, přiznání se a mé velké ano k tomu, co Pán Bůh udělal, ale křest je především Božím darem. A když vzpomeneme na svůj křest, tak musíme vzpomínat na to, co jsme od Hospodina dostali. Jak nesmírný dar nám byl dán. Dar odpuštění, dar Ducha Svatého a dar Boží lásky. A také je tam určitý závazek. Závazek žít ve světle křtu. A tak křest Pána Ježíše Krista není jenom z našeho pohledu vzpomínkou na to, co se stalo Pánu Ježíši. Ale ve křtu Krista smíme vidět sebe sama. Sebe sama na jeho místě. A tak hluboce vnímat dary, které od Hospodina dostáváme. Také jistě i proto, že Pán Ježíš nejenže byl pokřtěn, ale zemřel na kříži, na kterém vzal naše hříchy na sebe. A tak můžeme dnes vděčně vzpomenout na svůj křest. A jestli nejste pokřtěni, můžete uvažovat o tom, netoužíte po darech Boží lásky, daru Božího ducha, netoužíte po odpuštění, po čistém svědomí? Netoužíte po tomto novém počátku? Křest je v životě křesťana novým počátkem. Počátkem duchovního života. Tak určitě jsme všichni zváni ke křtu. Ke křtu ve víře. A jsme-li pokřtěni, můžeme vzpomenout na svůj křest a znovu poděkovat našemu nebeskému Otci za jeho velké dary. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za evangelium, v něm jsme dnes četli o tvém křtu. Děkujeme ti za to, že v tomto příběhu smíme vidět sebe sama. Ty jsi nám v něm ukázal cestu a ukázal jsi v něm, co se děje i při našem křtu. S vděčností vzpomínáme na svůj křest, na odpuštění hříchů, na dar Ducha Svatého, na slova o tom, že jsme milovanými. Ať už si druzí o nás myslí cokoliv, ať už si sami o sobě myslíme cokoliv. Znějí nad námi ta slova, ty jsi můj milovaný. Děkujeme ti za to, že v našem křtu je počátek nového života, duchovního života, života víry, života výhledu k Boží pomoci v současnosti a k budoucnosti na věčnosti. I v naší současné době Věříme, že jsme tvými milovanými. Ty nám prokazuješ svoji lásku. Vyslýcháš naše modlitby. Dáváš nám sílu žít v nových podmínkách, v nelehkých podmínkách. A my ti za to děkujeme. Prosím za ty, kteří přemýšlejí o křtu. Prosím, dej, ať jim slovo o velkých darech, které ty dáváš ve křtu, ať je jim dobrou pozvánkou, ať vyvolá toto slovo touhu prožít nový počátek, vstup do duchovního života. Prosím tě za všechny nemocné, za ty, kteří trpí. Přimlouvám se i spolu s církví za ty, kteří jsou v přímém ohrožení života, za ty, kteří slouží druhým, za lékaře, za sestry, za zdravotnický personál. Prosím tě za všechny učitele, zkrátka za všechny, kteří se setkávají s ohrožením viru. Prosím, smiluj se nad námi lidmi. Prosím, ukazuj nám, kudy a jak nás chceš vést, jaké postoje zaujímat ve společnosti, která je rozdělená. Prosíme, uč nás do ní přinášet nejenom nespokojenost, žehrání, ale také důvěru a vděčnost. Prosíme, naplň nás svým pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Připojím na závěr ještě pozvání k bohoslužbě, k online bohoslužbě celé církve bratrské, která bude vysílána příští týden v 9:30 z Havlíčkobrodského sboru církve bratrské. Konkrétní informace už je na facebookových stránkách a ještě ji určitě znovu zveřejníme, abyste věděli, kde hledat. Tedy příští týden online bohoslužba celé církve bratrské. Tak jsem dostal informaci, že tato společná bohoslužba bude nabízena každý měsíc do té doby, než se budeme moci opět společně scházet. A to je tedy druhá informace. Zatím to tedy vypadá tak, že ještě 14 dní, 3 týdny se určitě nebudeme moci setkávat společně. Určitě je to pro nás něco nového a jedna z výzev, která v tuto chvíli je před celou církví, je zachovat si osobní zbožnost, když nemáme možnost žít ve společenství. Tak jsme to kdysi prožívali my muži, když jsme byli na 2leté základní vojenské službě, tak jsme nemývali možnost být účastní společných shromáždění a tak nám to bylo patrné, že musíme žít bez společenství. Tak teď musíme žít bez společenství a přece. Není to úplně samozřejmé, tak vám přeji, abyste pěstovali svůj duchovní život. Modleme se za Boží smilování. Čtěme alespoň malinko z písma. Snažím se vás povzbudit krátkými facebookovými zamyšleními, které jsou takovým průmětem biblické hodiny a zvěstování. A těch prostředků je hodně. Tak můžete je užívat a prosím, užívejte je. Chcete-li, můžete přijít sem na Mariánskou, si vyzvednout veršík na slovo na cestu do nového roku. Je tady připravena i brána, poslední dvě čísly brány, prosincová a lednová. A je tady Také je tady několik výtisků pomůcky, slovo na cestu pomůcky, která je zdarma, vydává ji společnost GBV. Mnozí tuto pomůcku slovo na každý den používáte. Pokud tedy máte zájem, určitě přijďte, zavolejte, abychom někdo byli doma a v jídelně si můžete vybrat. Tolik ještě z některých zpráv. Pán Bůh vás všechny opatruje.